Na Jižní Moravě začalo v tomto týdnu testování takzvané chytré karantény. Právě jejím zavedením vláda podmiňuje zmírnění plošných opatření proti šíření nového koronaviru. Jak zatím testování chytré karantény probíhá? Platí stále, že se systém rozšíří na celou republiku už po Velikonocích a která plošná omezení potom bude možné zrušit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je náměstek ministra zdravotnictví a také šéf centrálního řídícího týmu COVID-19 Roman Prymula. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
To testování chytré karantény mělo začít v pondělí, ale ještě včera se podle zpráv z médií všechno ladilo. Dnes dokonce ČTK citovala šéfa jihomoravských hygieniků, podle kterého se chytrá karanténa stále připravuje a naostro začne až po Velikonocích. Jak to tedy ve skutečnosti je? Opravdu už testujete tu chytrou karanténu na Jižní Moravě a nebo se to stále ještě chystá?
Ne, ona se skutečně už testuje, řeší se jednotlivé segmenty, zatím se nevyužívala tolik ta elektronická část, to znamená vytvoření těch neadresných map, nicméně třeba v rámci toho, co tam už bylo spuštěno, tak se odebralo asi 150 vzorků, to znamená ten systém jede, jenom se snažíme ještě provazbit ty elektronické možnosti, které samozřejmě v té chytré karanténě také musí být.
To znamená, jestli to dobře chápu, tak funguje call center. Na základě toho už se dávají dohromady mapy kontaktů, na základě toho už se odebírají vzorky, ale ještě úplně nefunguje to používání map, chápu to dobře?
Je to v tuto chvíli tak, všechny ty segmenty už byly spuštěny, to znamená, jsou tam posilové skupiny, které odebírají, jsou tam lidé, kteří se snaží pomoci hygienické stanici v jejich aktivitách, to znamená zejména trasování těch jedinců a jakýsi anamnestický pohovor. A to, co dále je ve vazbě, tak je odvoz těch vzorků do laboratoří a jejich vyšetřování. To, co ještě nebylo skutečně spuštěno, jsou ty elektronické procesy mapování vlastně pohybu toho daného člověka, protože ten systém je okleštěn tak, jak to bylo legislativně přijato. Nejedná se tam o zjišťování tady konkrétních telefonických kontaktů nebo čísel, vedle kterých se ten člověk pohyboval, to není umožněno. To znamená, je to jenom opravdu neadresná mapa, která ukáže 5 dnů zpátky, kde se ten člověk pohyboval a v kterých institucích ku příkladu byl, a ta je potom doplněna vlastně v tom adresném rozhovoru, kdy ten člověk si musí vzpomenout na kontakty, se kterými měl nějaký významnější kontakt.
Tím možná odpovídáte na moji další otázku, protože když jsem v posledních dnech četl nejrůznější články a rozhovory o té chytré karanténě, tak se tam lišily informace o tom, co ti operátoři budou mít vlastně k dispozici. Někde jsem se dočetl, že ten operátor uvidí jenom velké tečky nebo puntíky o velikosti obce, to znamená, že třeba neuvidí ani kde ten konkrétní nemocný byl, v jaké ulici nebo v jaké budově, zkrátka, že ten okruh bude příliš velký. Někde jinde jsem se zase dočetl, že ta přesnost bude docela velká, že to bude na 10 metrů. Někde jsem dokonce četl, že by ten operátor měl vidět i informace o mobilech, které byly poblíž mobilu toho, koho zkoumáte, to znamená o dalších lidech. Můžete tedy naprosto jasně v tuto chvíli říct, co ten člověk uvidí?
Tak je vidět, že těch informací je celá řada. To, že by viděl konkrétní telefonní čísla, to není pravdou. To může být záležitost té aplikace Mapy.cz, která s tím nemá nic společného, a ani tam si myslím, že nevidí člověk konkrétní číslo, spíše varován, že někde poblíž se někdo pohybuje. V té aplikaci, která je využívána v tuto chvíli a která bude využívána pro tu karanténu, je to opravdu vytvoření jakési mapy s pohybem toho dotyčného jedince. Je třeba říci, že se liší v podstatě pohyb v aglomeracích, které jsou hustě obydlené a někde na venkově, kde v těch hustě obydlených aglomeracích ta rozlišovací schopnost je někde třeba na úrovni 4 metrů, to znamená, je to poměrně přesné. Naopak v nějakém prostoru mimo vesnice, mimo města, to je podstatně hrubější.
Na druhé straně je to opravdu tak zásadní pomoc při tom trasování. Když to vezmu podle sebe, pokud dodržuju všechna ta pravidla, která teď platí, to znamená, jdu jenom do práce, dvakrát týdně na nákup, ten obstarám i pro další příbuzné, jednou denně dojedu do přírody na procházku, tak to si za 5 dní zpátky docela dobře pamatuju. Je opravdu ta mapa, tak jak se řeší, tak důležitá? Pomůže to tolik?
Tak určitě to není řešení stoprocentní. Nepochybně by více pomohlo vědět konkrétní telefonní čísla, což technicky je realizovatelné. Je to v několika zemích, třeba Izrael, Slovensko, ale u nás toto schváleno nebylo. Tak, jak se tady řeší otázka ochrany osobních dat a všeho možného, tak bylo rozhodnuto, že ten systém bude moci pracovat jenom na takovémto podstatně hrubějším modelu, který samozřejmě prakticky je méně využitelný, než by byla konkrétní telefonní čísla.
Z toho, co říkáte, chápu dobře, že vy byste uvítal to rozšíření?
Tak pro tyto účely by to jistě nebylo špatné, ale ten
odpor tady byl zcela zřejmý. Koho jste nepřesvědčil? Kdo byl proti tomu?
No tak tady je poměrně hodně lidí v populaci, které nechtějí takovýto model, to znamená, my jsme se rozhodli, abychom neinterferovali s jejich nějakým přesvědčením, že někdo chce špiclovat, takže je zvolen model, který je opravdu v tomto polovičatý, všechny ty ostatní prvky chytré karantény, ty jedou naplno tak, jak mají.
Uvažujete, že kdyby se situace, nedej bože, zhoršila, že byste zkusili přistoupit k té rozšířenější verzi?
Tak my tomu asi k tomu nemůžeme přistoupit, dokud to není schváleno třeba parlamentem, takže tohle
dobře,
já nechám politicích.
Předpokládám, že jako náměstek ministra zdravotnictví byste přes vašeho ministra nebo dokonce přes pana premiéra to mohl navrhnout vládě, aby to mohla navrhnout sněmovně.
Tak pokud se ukáže, že takovýto model není příliš přínosný, nebo nám budou unikat různí lidé, protože si ten člověk nespomene, jestli tam byli nebo nebyli a nebude na ně mít číslo, tak je možné, že to opravdu navrhneme, ale zatím vyzkoušíme tento systém, který byl přijat.
A technologicky by to bylo rychle proveditelné?
Já si myslím, že tohoto, pokud dostanou souhlas, tak si myslím, že operátoři a ty analytické firmy jsou schopni toto udělat.
Ještě se zeptám na jednu praktickou věc. Ta data, která budete mít k dispozici, jsou stejná ze všech telefonů, nebo je rozdíl mezi chytrými a těmi, řekněme, tlačítkovými, které mimochodem mají často starší lidé, kteří jsou právě tím koronavirem nejohroženější?
Tak tady to není takový problém, protože je to vlastně logování se na tu konkrétní stanici, takže my tady nevyužíváme žádné připojení přes různé Wi-Fi sítě a podobně, takže tady to není takový problém.
Původně se mluvilo také o tom, že by k dispozici měly být informace od bank, kde ten nakažený platil svou platební kartou. Banky k tomu chtěly stanovisko České národní banky a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je to vyřešené? Budou k dispozici i údaje o platebních kartách?
Domnívám se, že budou i tato data zapojena do toho systému.
Ale zatím nejsou tedy?
Zatím nejsou.
Kdo v tom call centru vlastně pracuje? Kdo má k těm datům přístup a kdo je ten, kdo potom volá těm nakaženým? Jsou to hygienici?
V call centru nesedí hygienici, tam sedí lidé, kteří ten systém posilují, jsou tam i studenti, to znamená, je tam spousta lidí, kteří telefonují a v podstatě to je takový ten prvotní kontakt. Hygienici mají jinou roli, ty potom musí tu mapu doplnit a vedou vlastně rozhovory, které už musí být na profesionální úrovni, aby získali co možná nejvíce údajů od toho dotyčného člověka, aby zjistili, které kontakty jsou významné a které naopak významné nejsou a kterými se nemusíme zabývat.
To znamená, že jestli to dobře chápu, každému tomu nakaženému nejdříve zavolá někdo, kdo není hygienik a potom na základě těch podkladů mu zavolá znovu po druhé hygienik?
Tam ten prvotní kontakt je skutečně takový, to znamená call centrum získá informovaný souhlas od toho člověka, jestli je ochoten, aby byla vlastně vytvořena ta mapa. A ta mapa jde potom hygienikovi a ten ji nějakým způsobem vyplňuje v diskuzi s tím dotyčným člověkem.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mění se nějak definice těch rizikových kontaktů, tedy jak dlouho a jak blízko musel ten člověk být blízko nakaženého, aby byl následně otestován?
Tak opravdu se diskutuje o tom, ta první kritéria, která tady byla stanovena o nějakých 15 minutách, se opouštějí, tam může dojít samozřejmě k nákaze podstatně dříve, takže je to záležitost pod 10 minut, kdy už je možná samozřejmě nákaza, někdy to je dílo okamžiku, a už neřešíme nějaké rizikové oblasti, ale je to v podstatě ten vlastní kontakt, kde může dojít k nákaze bez ohledu na to, jestli ten člověk byl v nějaké akutní fázi nebo byl už v inkubační době.
To znamená, že tedy ta další vyšetření se budou týkat všech, kdo v blízkosti toho nakaženého byli alespoň 10 minut, chápu to dobře?
Vyhodnocuje se to různým způsobem, protože něco jiného je stát vedle někoho v masce nebo v roušce. Záleží na tom, jaké činnosti se tam prováděly. Pokud to je jenom nějaké stání metr daleko, tak tam to riziko je malé. Pokud tam už dochází k rozhovoru nebo nějaké společné aktivitě, tak samozřejmě to riziko je větší. Toto se posuzuje individuálně.
Kolik odhadujete, nebo kolik to zatím vychází z toho trasování, že ten jeden nakažený člověk měl rizikových kontaktů?
Tak pokud vezmeme rozptyl, tak ten je poměrně velký. Je to od 2 do asi 300. Na průměru očekáváme, že to je 6 až 10 kontaktů.
Když si ten systém chytré karantény představíme v rámci celé republiky, tak pokud bychom vzali 10 kontaktů, ať se to dobře počítá, tak se dostaneme vlastně na nějakých 2,5 tisíce až 3 tisíce lidí, které byste měli otestovat denně. Na to ten systém bude připraven? Bude opravdu dost lidí v tom call centru, aby jim zavolali, aby ten snímek dali dohromady a aby je otestovali?
Ano, na to ten systém je dimenzován, to znamená, jednak je to otázka těch posilových týmů, kdy armáda dodává vlastně 32 posilových týmů podle požadavku jednotlivých regionů a může se stát, že to bude nedostatečné. Já osobně počítám, že se to bude muset posílit dalšími týmy. Tam už armáda nemá dostatek zdravotníků, to znamená, budou to profesionálové řidiči, vozidla a k ním budou dodáni medici, kteří budou schopni odebírat ty vzorky. To je jedna část celého toho procesu a pak to jsou laboratoře, kde se snažíme tu kapacitu zvýšit. Zatím jsme na kapacitě kolem 6,5 tisíce vzorků za den a ta kapacita je dominantně postavena na různých nemocničních laboratořích a privátních laboratořích. Ta akademická sféra se zapojuje poměrně pomalu, nicméně tam by ta kapacita měla být minimálně po tisíci v každém tom centru.
Pokud budu mezi těmi rizikovými osobami, to znamená někdo, u koho jsem byl nebo s kým jsem se setkal, tak bude nakažený. Tu první informaci mě sdělí někdo z call centra, nebo mi přijde SMS, nebo jak se to dozvím?
Tam se ještě dále řeší, jakým mechanismem už bude definitivně sděleno to opatření karantény. Tady nechceme to řešit papírovou formou jako doposud, aby se to zrychlilo, to znamená, mělo by to být elektronicky opravdu pomocí SMSky, nebo se řeší elektronická žádanka a následné potom informování toho jedince. To znamená, tohle ještě není úplně dotaženo, to je jedna z věcí, která se teď testuje.
A hypoteticky, kdyby to byla ta SMSka, tak ta bude právně závazná? To znamená, když mi přijde SMSka, jste v rizikové oblasti, buďte v karanténě, tak musím to už dodržet?
To je právě ten problém, který se teď právně řeší, abychom se vyhli tomu, že ten člověk řekne, že tu SMSku nečetl, že z nějakých důvodů mu nebyla doručena a že tedy se necítí zavázán ji naplňovat.
Vy jste minulé úterý na tiskové konferenci řekl, že až se ten systém chytré karantény spustí, tak budou postihy přísnější, bude možno člověka vytrasovat a policie bude nedodržování karantény postihovat. Jak si tohle to představujete?
Tak tady to bude na bázi nějakých náhodných kontrol policie, protože my nebudeme dělat lokaci jednotlivých jedinců, k tomu nemáme oprávnění. Na druhé straně my teď řešíme přesné podmínky, jak by ta karanténa měla vypadat, aby policie mohla říci, ano, tento člověk to nedodržel, protože dělá tu a tu činnost. A k tomu potřebujeme mít poměrně přesná kritéria, aby nedocházelo k tomu, že ten člověk řekne, já jsem karanténu neporušil, protože jsem zrovna si musel dojít pro léky a podobně.
To znamená, v tomto směru nepočítáte s tím, že by se nějak využívaly údaje z těch mobilních telefonů?
Ne, ta data pro tu mapu se budou víceméně ničit za nějakých 6 hodin, to znamená, pak už nebudou k dispozici a jak už jsem říkal, ta data ani k dispozici nejsou. Jedině v tom slova smyslu, že bychom udělali mapu toho člověka poté, co vlastně byl usazen do karantény, ale s tím se nepočítá, takže proto to ta data využívána nebudou.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane náměstku, vy jste v minulých dnech mluvil o tom, že plošně by se ta chytrá karanténa v celé republice měla zavést po Velikonocích. Na začátku jste říkal, že stále se ještě ladí přístup k těm mapám. Posouvá se tedy ten termín pro zbytek republiky?
Neposouvá, my v několika etapách to chceme zavádět už vlastně tento příští týden. Chceme jít do dalších 3 krajů a pak následně do zbytku republiky.
To pardon, znamená, že do toho skáču, můžete specifikovat ty 3 kraje, které to budou?
Tak kromě té Jižní Moravy by to měla být Severní Morava a Praha, takže v těch 3 krajích by to mělo odstartovat.
A to už bude tedy příští týden? Ostatních.
Ty 3 kraje? To bude příští týden už na sklonku příštího týdne.
A po Velikonocích, to znamená první týden po Velikonocích do zbytku republiky?
Ano, budeme se snažit, aby to bylo už první týden po Velikonocích.
To zavedení chytré karantény se bere jako nutná podmínka pro to, aby se mohla začít uvolňovat ta plošná opatření. Po jaké době od toho celorepublikového zavedení chytré karantény jste ochoten k tomu dát souhlas nebo k tomu přistoupit?
No tak já si myslím, že to budeme dělat současně, to znamená hned po Velikonocích některá ta opatření budou zmírněna a já očekávám, že už takový první pokus nastane v tom příštím týdnu, kdy chceme některé provozovny ještě před vlastně velikonočními svátky uvolnit a ještě o tom diskutujeme, které to budou. A chceme rovněž rozvolnit přístup k nějakým individuálním sportovištím. To znamená ne, že tam bude nakupení osob a že budou hrát fotbal nebo basketbal, ale tam, kde si mohou lidé zaběhat, zahrát tenis nebo golf, tak to chceme rozvolnit rovněž.
To znamená, to už by mohlo být na Velikonoce, ta sportoviště?
To už by mohlo být na Velikonoce.
Pokud jde o ty provozovny, můžete alespoň naznačit, pokud v těch debatách je něco nesporného, jaké oblasti by to mohly být?
Tak postupně chceme nějaké aktivity, které se budou týkat třeba těch velikonočních svátků, aby člověk mohl si doma něco udělat, to znamená ty drobné domácí potřeby nebo zahrádkářské potřeby a tak dále, to znamená v této oblasti a pak větší postun by byl po Velikonocích.
To už máte rozmyšlené ty další etapy?
My v tuhle chvíli připravujeme jakousi mapu opatření a jejich postupné zavádění, to znamená, abychom byli schopni říci, taková to je trajektorie, abychom nikoho nepřekvapovali, to znamená, tady bude seznam opatření, které postupně budeme nějakým způsobem zmírňovat a v závislosti na tom, jak se bude dařit udržet vlastně počet případů a jejich závažnost, tak podle toho budou ty jednotlivé opatření akceptovány.
To znamená, že to tam budou zveřejněny přímo parametry, že při určitém počtu nakažených nebo při určitém koeficientu, tom koeficientu R, že ta opatření přijdou?
Až takhle detailně to nebude, to určitě vyžaduje nějaké posouzení expertů, abychom řekli, uděláme to takto, udělat to čistě technokraticky, to by asi nebylo dobře, protože tam se musí posoudit celá řada faktorů a to bychom tady nemuseli být, to bychom jenom nakrmili model daty a on by za nás o všem rozhodoval.
Samozřejmě velmi citlivá je otázka stravovacích zařízení a hospod. Tam máte nějaký aktuální odhad, kdyby po těch Velikonocích to mohlo přijít, že by se otevřeli?
Tak tam to bude s určitým odstupem, ale ten by zas neměl být nějak velký, ale tam to bude skutečně muset být za nějakých opatření, která budou víceméně na základě toho, že bude nutné dodržet určitou vzdálenost, že tam nesmí docházet k nějaké velké kumulaci v tom každém zařízení a budeme asi otálet trochu s otevřením nějakých barů, kde samozřejmě v nočních hodinách by docházelo k tomu, že ta opatření by nebyla dodržována vůbec, takže to je určitá limitace.
Ale v denních časech restaurace, hospody, bistra, to by mohlo být ještě v dubnu?
Tam si myslím, že určitá šance je ke konci dubna, že bychom určitě minimálně v některých toto uvolnili.
Hlavně maturanty asi hodně zajímá, kdy je reálné otevřít školy, jestli je to reálné do konce května, jinak totiž nebudou muset skládat letošní maturity. Ministr školství Robert Plaga v úterý v tomto pořadu řekl, že to nechá na odbornicích z ministerstva zdravotnictví. Z vašeho pohledu je reálné, že se školy opravdu otevřou do konce května?
Tak tady si nejsem jist, musíme se podívat na celý ten vývoj. Pokud by k tomu došlo, tak to bude opravdu až někdy na konci května. Dřív to reálně nevidím.
Takže to bude těsné pro ty maturanty?
Bude to těsné, ano.
Mimochodem pan premiér včera v rozhovoru pro Blesk mluvil o tom, že by se školy mohly otevírat postupně, pokud děti by v nich seděly v rozestupech metrových. Tohle někdo zkonzultoval třeba s vámi? Považujete tohle za reálné?
Tak ono to vychází z různých zahraničních zkušeností. Je otázkou, jestli my to jsme schopni bez zbytku realizovat, protože u nás je složitější ty rozestupy nějakým způsobem dodržet. My nemáme třeba takové ty kůkaně, jak se používají v některých asijských zemí, že ten žák je vlastně ze tří stran ohraničen. A o tom budeme diskutovat. Ty konkrétní parametry ještě nebyly na stole.
Otevření se dožadují také provozovatelé farmářských trhů. O tom uvažujete třeba v některých těch prvních fázích? Člověka napadne, že ty tržiště nebo ta tržiště jsou na vzduchu, to znamená, že to nejsou uzavřené prostory. Je tohle to reálné?
To je zase oblast, která po Velikonocích má velkou šanci na to, aby byla znovu spuštěna, protože pokud tam nebude docházet nějakému velkému nakupení a to snad jsme schopni zabezpečit, lidé budou mít roušky, tak si dovedu představit, že toto opatření také bude rozvolněno.
Teď mluvíte o rouškách, ještě v té souvislosti s rouškami se zeptám na jednu věc. Ta omezení, respektive ty výjimky, které teď stanovil ministr zdravotnictví, že roušky nemusí mít malé děti a že je nemusí mít samotný řidič v autě, to bylo konzultováno s vámi?
Ty malé děti ano.
Řidiči ne?
No tak o řidičích jsme si říkali také, ale nějak detailně jsme to neprobírali.
Nebylo by na místě ty výjimky rozšířit? Třeba pokud člověk jde do lesa, je tam sám s rodinou, s kterou je pořád, opravdu je potřeba, aby měl na nose a na puse roušku?
Ne, tak i tady dojde k nějakým upřesněním, to znamená u sportovců, kteří budou jezdit třeba na kole sami, tak tam asi není úplně smysluplné, aby to roušku měli. Chceme povolit autistům, aby nemuseli mít roušku a v těch případech, když je rodina v lese, tak tam si myslím, že také dojde k povolení, aby to roušku nemuseli mít.
Na závěr ještě pojďme k lékům nebo k tomu, co by mohlo pomáhat při léčbě. Dnes se hodně píše, hodně debatuje o tom, že by mohla pomoci krevní plazma vyléčených pacientů. Je z vašeho pohledu tohleto cesta?
Tak to je řešení, které přicházelo vždy jako svým způsobem poslední. Pokud jsme neměli žádný lék, tak v těch předcházejících epidemiích závažných se tato cesta volila, to znamená vezme se de facto i krevní transfúze nebo plazma, chcete-li, od dárců, kteří prodělali předtím onemocnění, to znamená, jsou tam protilátky a jsou to protilátky pasivní, které se dostanou do organismu toho nemocného člověka a může to mít samozřejmě pozitivní efekt, ale není to úplně cesta nějakého plošného použití, takže já doufám, že v dohledném čase budeme mít léčbu, která bude kauzální, to znamená přímo na ten virus a nebudeme muset používat takovéto cesty, které nejsou úplně ideální.
Máte nějaké aktuální informace o testování těch různých léků? Je něco na tak dobré cestě, že by to mohlo být k dispozici třeba v řádu týdnu?
Zatím v řádu týdnu může být k dispozici Remdesivir mimo to vlastně testovací použití, protože ta data budou uvolněna někdy v polovině května. Na druhou stranu z toho, že ten preparát nebyl používán už vlastně během té studie, protože bylo řečeno, pokud ten výsledek bude extrémně dobrý, tak ta studie se ukončí a hned se bude používat, tak si myslím, že zas takový super výsledek to nebude. To znamená, nebudeme mít v dohledné době preparát, který by bez zbytku toho nemocní léčil. Každý má nějaký pozitivní efekt, ale ten efekt zatím není příliš výrazný.
To se tedy týká i těch léků proti malárii, o kterých se mluví také.
Je to tak, některé ty studie nejsou zdaleka tak přesvědčivé jako jiné. My ho tady používáme minimálně na dvou pracovištích v tuto chvíli a čekáme, jaké budou ty výsledky. Zatím nemám povědomí o tom, že by byly nějak úplně průkazné.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Radiožurnál 17.